Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх вас, друзі! Ми розпочинаємо ранкову катехизу. Вітаємо отця Міхала Бранкевича. Отче, як почуваєте себе після трьохгодинного радіомарійного марафону? Ні, двохгодинного. Це я вже перебільшив.
Трьохгодинне буде після цієї аудиції.
Після цієї передачі, так.
Ні, спокійно себе чую. Не аж так страшно не мучити, якби не було тільки раз на тиждень.
Про що будемо говорити в цій передачі?
Так повернімося до такої теми, яку ми можемо назвати «Служителі молитви». Правда? І ми тиждень тому говорили о тим, що таким служителем молитви, першим служителем молитви є родина. Вона яко є то середовище. Ми цю аудицію показали, як важлива є родина в формуванні молитви. Не тільки молитви дітей, але так як теж говорив о тим, що церков має тільки те 30% значення, 30% в тим процесі виховання в молитві, а 70% jednak в кожній людині родина має задачу формування в молитві, вчення молитви. Я дуже, дуже сильно говорив о тим, як важливий є життєвий досвід християнської родини, як він є переконливий в тим передаванню правди, о існуванню Бога, повно любові.
Зараз ми будемо говорити про ці 30%.
Так. Тільки треба пам'ятати, що то касається виховання в молитві зовсім дітей. А дорослі, ну, в молитві трошечки по-другому будуть виховані і будуть мати другий досвід. Це дуже, дуже важливе є, зовсім вихованню дорослих, єднак важлива є функція служителів церкви, самої церкви, яка є тим середовищем, яке найбільш є сприятливе до того, щоб молитва могла розвиватись. Зовсім сьогодні хочемо говорити о таким досвіді молитви, який є зв'язаний з духовним керівництвом. То значить, важливо є, щоб мати завжди когось, з ким можемо свої всі трудності молитовні конфронтувати. Тому що маємо такий досвід, що в молитві важливо є, щоб ми не переживали її в одиночці, тому що можемо в цей момент впасти в різний небезпечний підхід до молитви і до тієї форми спілкування з Богом. Тому служителі молитви, як ці, котрі навчають, як ці, котрі проводять, як ці, котрі покликані до того, щоб давати нам свідоцтво молитви з однієї сторінки, а з другої сторінки, щоб слухаючи до світу з різних людей, могли також показувати всякі трудності, всякі небезпеки, в котрі ми в молитві можемо вийти. Також важливо є, щоб така опіка духовної особи була, така опіка духовної особи була присутна в нашому досвіді. В семінаріях, наприклад, таким служителем, який допомагає семінарістам вийти в глибоку зв'язь з Богом через молитву, буває так званий отці духовний. Яка є задача отців духовних? Перш зовсім отець духовний повинен бути людиною, яка є постійно доступна. То значи, в кожну мить може такий семінарист прийти до такого отця духовного і може попросити його розмови, може поділитися своїми сумліннями, своїми проблемами, своїми труднощами. І тут дуже важливо є, щоб такий отець духовний був завжди диспозиційний, дуже, щоб мав також досвід, досвід багаторічний такого духовного керівництва, щоб такий отець духовний Був людиною, котра бачить те речі, котрих не може побачити людина, котра є на початку свого якогось глибшого досвіду молитви. І от Єс Духовний має 7 років, 6-7 років на то, щоб допомогти такому семінарісту войти в молитву, тому що для священника потім молитва є як диби таким основним джеревом його благодаті, його служіння, його спілкування з Богом. Молитва як диби гарантує, що його покликання буде розвиватися згідно з волею Бога. І та молитва також дає йому сили до боротьби в захованню того покликання, яким Господь обдарував дану людину. Так, тому вага і важливість тієї молитви є дуже важлива. Не хочу тут говорити о розвідку і вихованню в молитві в семінарях, тому що то обнімає дуже узку частину наших віруючих. Але важливо є, щоб ми пам'ятали, що семінаристи і клеріки в семінарі вони навчаються молитви, щоб потім могли свій досвід молитви передавати тим, до котрих будуть послані. Щоб зовсім свідчили о тим, як та молитва допомагає найпів священникам, і потім, щоб така людина, яка звернеться до нього, чула в тим священнику когось, хто спілкується з Богом. Тому важливе є, але зараз зовсім хотів поговорити о різних духовних наставниках, осіб, котрі хочуть в спосіб глибший молитву вайти в то глибоке спілкування з Богом. І тут треба дуже добре пам'ятати, що молитва наша є дуже залежна від нашого способу життя. Więc такий духовник, особа, котра є відповідальна за розвій духовний даної особи, він споглядає не тільки на нашу форму молитви, не тільки на то, який спосіб ми молимося, але також споглядає на наші життєві проблеми. Як би хотів побачити, чи молитва має вплив на твоє життя. І тут важливе є, щоб піддатися такій оцінці особи духовної, котра може виговоритися і висказатись, чи може також почути і зрозуміти, чи твоя молитва є настільки ефективна, що то дозволяє тобі в своєму житті чути присутність Бога і використовувати всі благодаті, які плинуть з молитви, до того, щоб та присутність Бога мала конкретні ефекти. Не можна розділяти молитви від життя. То є один з важливих елементів. Так як я мені припоминається в цей момент завжди фрагмент листу святого Яна Евангелісти, котрий писав, що ти говориш, що любиш Бога. To znaczy, spiłkujesz się z Bogiem, ty bardzo bliski Boga. Jak możesz mówić, że lubisz Boga, którego nie baczysz, jeśli swego brata w twoim życiu ty nienawidzisz? Święty Jan Ewangelist mówi, że ty lżec, że ty nieprawdę mówisz. Bo ta lubow do brata jest to jak gdyby taki znak, w jaki sposób twoje duchowne życie потім виражається в конкретних событиях твого життя. Наприклад, в твоєму спілкуванні з людьми, котрі можуть бути для тебе якимись проблематичними, котрі маєш якісь трудності, котрим трудно із тебе говорити, котрим емоційний спосіб не можна якийсь спосіб, об'єктивний спосіб розглянути і які є твоє відношення до життя. Як гдиби твоє відношення до другого брата, твоє відношення до другої людини показує, наскільки ефективне є твоє спілкування з Богом. Бо якщо такого спілкування з Богом немає, є то тільки слова, ти як гдиби даєш таку декларацію «люблю Бога», ну що ж, що така декларація означає, якщо ти любиш Бога тільки теоретично? Добре, удобно є любити того, котрий в твоєму житті не займає главної якійсь там позиції. Добре любити є теоретично того, кого не бачиш. Добре любити, завжди мені повторяв один мій такий духовник, добре є любити негрів, котрі живуть в Африці, правда? Їх є, вони далеко, вони не мають нікого відношення до тебе, вони не приходять до тебе, не просять тебе хлеба, не обманують тебе і так далі, і так далі. Так що добре є любити таких негрів в Африці. А тут хуже є любити свою тощу, любити своїх дітей, котрі конкретні проблеми ставлять перед тобою, котрі тебе не слухняні, котрі обкрадають тебе. Дуже трудно є любити тих людей, котрі на твоїй роботі, твоїй праці тебе обманують, пробують тебе вижмути з цієї праці, зайняти твоє місце, забрати твої гроші і так далі, і так далі, і так далі. Таких проблем є дуже-дуже багато. І те відношення наше, як ми переживаємо те проблеми, як ми справляємося з ними, зразу показують нам, яка є наша молитва, яке є наше спілкування з Богом. Наше спілкування з Богом є поверхнесне, наше спілкування з Богом є направлене тільки на те, щоб Бог був тим, котрий виконує і виповнює твоє просьби, що Бог має тобі служити тільки як цей, не цей, котрим ти хочеш спілкуватися, але цей, котрий повинен благословити тебе і вирішати твої проблеми, котрі, здається, для тебе саме є важливе в твоєму житті. Дlatego тут є такий духовник, який оцінює твоє життя, є дуже важливий. Важно, щоб він був, тому що він дає тобі оцінку. Я, наприклад, говорю, що в тій ситуації, котрій ти оказався людиною, котра повіла себе як язичник. В цей момент, наприклад, в твоїй молитві ти повинен просити Бога о то, щоб лишив тебе цього язичницького підходу до життя і до людей, котрі зустрічаються на своїй дорозі. Щоб та друга, бо молитва завжди несе з собою конкретні наслідки. Тим конкретним наслідком є передусім твій християнський підхід до другої людини і до тієї дійсності. Ми сьогодні говорили о таким песимістичним наставленню до окружаючого світу. Наприклад, таке песимістичне наставлення також дуже часто виникає з факту, що ми через таке трохи поверхнесне спілкування з Богом не чуємо, як Бог дишає наше серце, не чуємо, як Бог нам, то, що ми говорили на кінці цієї програми, як Бог відкриває наші очі на то добро, яке є в цій ситуації. Бо зла ситуація завжди несе з собою дуже сильний емоційний наслідок, котрий нас внутрішні закриває на те позитивне сторони нашого життя і на те, що Бог діє в нашому житті, що Він нас захищає, що Він єднак нам дає багато речей. Не є тільки так погано, не є тільки так безнадійно в нашому житті. І тут молитва є як тобі таку відповіддю. І тут важливо є, щоб був хтось, хто завжди тебе затримає і скаже тобі, не стоїть так погружатись в тим таким песимістичним способі, з песимістичної пробі зрозуміння цього світу. Бо то не приведе тебе до нічого. Доправить тебе тільки до найбільш песимістичних і найбільш поганих висновків. А тут треба би переміняти на нічого спосіб мислення. Песимістичне або такі события, які в нас направляються на песимістичний спосіб, вони є об'єктивною дійсністю. Ми цієї дійсності не негуємо. Не можна сказати, що ми хочемо забути о всьому цьому. Тільки ж треба пам'ятати, що в тій дійсності та дійсність не є однозначна. Не є однозначна погана, не є однозначна зла. Правда, що в тій дійсності завжди є якесь добро. І те усилля бачити в найбільш чарній ситуації той маленький промик світла, то є усилля, до яких нас запрошує Господь, щоб ми не уставали в тих усиллях. І тут нас запрошує до того, щоб ми були людьми, котрі шукають цієї відповіді і стараються цю відповідь знайти.
У нас є перший вже телефонний дзвінок. На жаль, він зірвався. Запрошуємо долучатися до нашої розмови слухачів. Телефонуйте на Номери 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-323-73-18. Дописуйте також в Скайпі і у Фейсбуці Радіо Марія. Ми в ранковій катехизі з отцем Міхалом Бранкевичем говоримо про молитву в церкві, так можна охарактеризувати загально. І в тому числі говоримо про наставників, про їхню роль в тому, щоб допомогти християнину зростати також в молитві.
Так, тут треба ще також зрозуміти, що наставники потрібні людям, котрих Бог кличе до такого ж більш глибокого і широкого формування духовного, я би так сказав. Бо є, не всі люди потребують духовного керівника. Бо є люди, котрі мають настільки такий внутрішній глибокий віри, котра виникає з факту, що вони в своєму житті бачать присутність Бога, і той Бог є для них настільки відомим, що вони не потребують якогось духовного наставника. Я зустрічаю багато людей, котрі в спосіб дуже простий підходять до віри, і в своїм підході до віри вони настільки впевнені в присутності Бога і в Його опіці, і в Його ролі в їх житті, що їм духовний наставник яко такий є потрібний тільки до того, наприклад, щоб на сповіді висказав, в чому вони помиляються, що там перешкоджує їм ще, в тим духовнику, котрий сповідає їх, побачить, наприклад, речі, котрих самі не могли побачити, якісь такі збочення з дороги, котре завів їх на дороги, трошечки віддаляючи їх від Божої благодаті. То są єдині такі моменти. І тутай, наприклад, християнство і церква підходять до того в такий спосіб дуже простий. Наприклад, цілий рік літургічний є так сформований, щоб два рази до року давати всім парафіянам, прихожанам, можливість до якогось такого трохи поглубленого споглядання на свою віру, на свою молитву, на своє відношення до Бога, через факт, що організуємо так називаємо реколекції, то значи такі катехетичні зустрічі з досвідченим священником, котрий пробує нам допомогти зрозуміти, чого нам бракує в нашому спілкуванні з Богом, в нашій молитві, в нашому переживанню Бога в нашому житті. Те реколекції теж є якась така проба церкви відповісти на то і допомогти кожному з нас побачити те небезпечне місце, котре можемо немножко віддалитись від Бога через різні людські справи. То є така загальна форма, котра предвідена церквою до того, щоб допомагати людям переживати більш глибоко праздники. Бо переживання глибокі праздники, що означає? Означає переживання тих праздників в молитві, в спілкуванні з Богом, з того, щоб той праздник був, щоб событієм, в котрим ти можеш в спосіб ясний і безсумлінний досвідчити допомоги Бога, досвідчити Його сили, Його благодаті, також почути багато таких духа, котрий допоможе тобі в цьому житті також зрозуміти, як Бог є важливий для тебе, для твоїх близьких. Так що, дорогі браті і сестри, важливе є, щоб ми таких шанс не тіряли, щоб ми завжди використовували як найкращий спосіб цю можливість такого другого спогляду на наше життя. Спогляду особи, яка в об'єктивний спосіб буде оцінювати твоє життя і буде допомагати тобі бачити, чого тобі ще бракує до того, щоб в твоєму житті Бог був ще більш глибокий і більш важливий. Служити церкві маємо служати нам також в об'ясненню Слова Божого. Слово Боже також нам допомагає бачити всякі недостатки молитви. Служителі церкви можуть в цьому нам допомагати в різний спосіб. Можуть нам допомагати через загальний катехез, але також і через індивідуальні зустрічі, індивідуальні розмови. Є, наприклад, такі форми духовних упражнень, наприклад, єзуїти проваджаються. Це і там, де завжди можливість зустрічі з духовником, котрий, як диби, допомагає нам зрозуміти, як є наш стан духа, як є наша молитва, як є наш підхід до Бога.
У нас є телефонний дзвінок. Що ж, знову-знову зривається абонент Київстар. Будь ласка, друзі, перетелефонуйте.
І будьте більш терплівими.
Ну, можливо, там щось роз'єдналося. Запрошуємо телефонувати, писати. Вже розпочинається ось цей час, який належить нам, запитуючим, тим, хто прагне відшукати в Отця відповіді. Отже, у нас багато, досить багато говорилося на Радіо Марія, так чи інакше, про наставника. І я хочу радше запитати ось таке, що, мені здається, не звучало. І є багато християн, які досвідчують потребу в духовному наставнику. Більш-менш вони можуть там виокреслити когось, до кого б вони хотіли підійти. Ну, наприклад, був на проповіді, проповідь сподобалася. Був на сповіді, сповідь сподобалася. Але завжди є таке відчуття, що священник, він настільки зайнятий, дуже зайнятий, що в нього настільки справ, що він просто не спить і не їсть, постійно служить. Якось, ну що ж, підходити до нього з своїми проблемами і ще йому ось своїх клопотів різних додавати. І якось все це так незручно. Давайте ось про це поговоримо після телефонного дзвінка. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Дуже дякую, що Богові, що знову отець у нас з його дорогим голосом українською мовою, слава Богу, гарною такою. Це як приклад для тих, хто говорить, що важко вивчити. Я теж вивчила.
Добре, знаєте, ставте запитання, прошу.
Я хочу не так запитання, як поділитися щодо того, як говорив отець, від чого я отримала зростання. Спочатку мене Бог прикликав читати і вчити Слово Боже. От там я навчилася і молитов, потім повів до церкви. От як багато от в нашій сьогоднішній хоча б мові жодної цитати Слово Боже. А я не говорю це як осудження. Я говорю про те, що от закарбовується, от навіть коли читаєш книжки релігійні, але закарбовуються тільки слова Ісуса Христа.
Дякуємо за ваше свідоцтво. Ось Слово Боже як духовний порадник. Але я хочу повернутися до цього запитання. Незручно підійти до священника.
Чому? Я думаю, що тут трохи є такі покуси, які приходять від диявола. Диявол не хоче, щоб ми зустрічалися з духовником. І також є якась така часами форма оправдання. І часами буває підсвідома. Правда? Бо якщо ти чуєш...
Скажіть ви, як духовний наставник і потенційний духовний наставник іще когось. Ось коли ви йдете храмом і до вас звертається, отче, вибачте, і різні ось такі різні штуки, і в кінці кінців мова йде про духовне наставництво.
Тут не треба переживати.
Ви думаєте, о Боже, я ще і на Радіо Марія, і в Орзелі роблю семінар, і у мене спільнота, і купа всього.
Ні, тут треба, якщо ми звертаємось до духовника, то звертаємось до особи, яка має якийсь там досвід зустрічі з Богом, правда? Więc nie przeżywajcie. Jeśli duchownik ma zustrzec z Bogiem, to Bóg da sobie mu dostateczną błagodację, żeby każdego wysłuchać, prawda, i każdemu dać tę dopomogę, jaka jest mu potrzebna. Czasami bywa tak, że duchownik, nie znam, ja czasami baczę to w swojemu doświadczeniu, czasami bywa tak, że jeśli mają jakąś trudność, żeby zustrzec się z daną osobą,
суто психологічно?
Може так, czasami psychologiczną, czasami baczysz, na przykład moje porady i moje tam wskazania nie dopomachają danej osobie wyjty z jakichś tam fobii, albo różnych tam takich zachopleń niż do drugiej. No jest ten moment, pojawia się taki moment niecierpliwości. No ja z kilka razy tobie mówiłem, prawda, nie czyni czego, a ty powtarzasz, a potem przychodzisz z pretensjami, że to tak pachane jest twoim życiu. Tak jakby ty nie słyszał tego, co ja mówiłem raniej. W tym momencie taki duchownik może sobie poczuć także takim urażonym. Bo czasami niektóre osoby przychodzą do duchownika nie, żeby duchownik im poradził, prawda, tylko że na przykład, żeby duchownik ich wysłuchał. Albo żeby duchownik obracił na nich jakiś tam
uwagę.
Tak. Bo brakuje tym ludziom spiłkowania z drugimi ludźmi, drugich ludzi nie pan nie rozumieją. Czasami takimi ludźmi bywają ludzie, ja zastrzyczałem takich ludzi, którzy psychicznie chorzy, z którymi to, że nikt nie chce mówić, prawda? To one przychodzą do duchownika, żeby z nim pogovorić. Chociaż to, co oni mówią, nie ma nikakiego znaczenia. Jest to taka forma, niczego nie zmienia w duchownym życiu. Jest to tylko forma jakiegoś takiego słowotoku, który...
Ось ви знаєте, чи ви так говорите, і мені, ну, просто така модель згадується зі сторони, власне, того парафіянина, грішника, скажімо так. Ти вчинив гріх, потім знову вчинив той самий гріх, знову той самий гріх. Якось до того самого священника, ну, не хочеться приходити, бо ж він знає, що ти цей гріх вчора вчинив, сьогодні, позавчора і так далі. І з'являється така, також ось ви кажете про спокусу, з'являється спокуса піти до нового священника, якого ти ще не бачив, і він тебе не бачив. Що скажете?
No, ja to jest pokusa.
To jest pokusa.
Spokusa, to musz to taka forma tego, że jeśli ty powiatasz o takiego świecznika i mówisz o swoich porażeniach, w tym momencie jest to troszeczkę uniżające dla ciebie, prawda? Ty chociażby jednak być przed... Bo my mamy taki podchód do duchownika troszeczkę taki...
potrzebicielski.
Troszeczkę, tak. Tak jakby ten duchownik tybie osudzował, prawda? Oceniował. Że ty przychodzisz...
Jest taki moment, tak.
I w ten moment, kiedy ty przychodzisz ze swoimi porażeniami...
Boże, ty oce na Radio Maria pracujesz i ty taki oce, Boże!
Jest to pokusa, duże, duże wredna pokusa, która kormi się naszą gordynią, prawda? Która nie pozwala nam... Nie pozwalają nam...
Czy nie duma tak duchownik?
Nie. Duchownik, jeśli ty sprawny duchownik, przede wszystkim spojrzy na tego swojego, no jakby wskazać...
Owieczku, czy barana.
Czy barana z wielką miłością.
U nas jest dzwonki. Sława Jezusu Chrystu.
Alo?
Tak, słuchajmy.
Pani Rozalia Winniczyna. Ja tylko tak by chciała, żeby wysłuchali moją думку. Jakże mnie dużo ciężko, kiedyś tak człowiek do mnie kazał, że jakże tobie ciężko, bierz do takich ludzi, jakim dużo ciężko, jakim jeszcze ciężczy. I ja idę, odwiduję ich i prawda, pomagaję. A jakże, na przykład, na szut modlitwie, jakże mnie też ciężko, to ja prosto w duszy kryczę, Matę Boże, ratuj mnie, Matę Boże, spasaj mnie, Matę Boże, to pomagaj mnie. I tak pomagaje.
Дякуємо.
Матір Божа є дуже добрим духовником, то правда.
Дякуємо, пані Розалія. Ось ви також в цій передачі, в цій репліці стали нашим духовником, тому так. Що запропонували, як ви це робите. Вітаємо, слава Ісусу Христу. Абонента лайв, прошу.
Я свідчу про Бога вам. Слово Боже, це святиня, до якого кожна людина приходить без страху.
Добре, а ми говоримо про духовника. У вас є запитання чи свідчення з цієї теми?
Це я свідчу вам.
Так.
Храм, що є місцем, це слово Боже, це є храм, що є місцем для поклоніння, служіння Богові.
Дякуємо за ваше свідоцтво. Боже Слово – це храм, і ми також цього потребуємо
так,
чути.
Так, тільки треба пам'ятати, що в тому храмі треба мати доброго проводника, правда, який буде з нас проводити і говорити. В цьому місці є, наприклад, пресвятий дари, перед котрими треба постійно молитися. В цьому місці маємо свідоцтво даної людини і так далі. Подобні зі Словом Божим. Слово Боже часами без особи, яка може нам допомогти і об'яснити це слово, може бути для нас трохи не до кінця зрозумілим.
Або неправильно страктованим.
І неправильно страктованим, неправильно зрозумілим. Тому в Апокаліпсі говориться, що цю книгу Слова Божого...
Сім печатей. Тільки Агнець
заколений. Тільки Агнець може заколений. То значить, що ту книгу треба відкривати в церкві, в храмі.
Силою Христа.
Силою Христа і Духа Святого. Правда? Дух Святий нам може об'яснити в такий спосіб безпечний це слово, щоб ми могли зрозуміти те, що є дійсно для нас важливе.
У нас ще є дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Сиєв?
Так, це ви.
Хотів би вас підтримати, ведучого, який таку гарну думку задав на рахунок сповіді, особливо щодо постійні гріхи, тобто які так, з якими ми боремося впродовж якогось періоду часу, коли ти обіцяєш поправитися і, власне, виглядає, що не виходить. І ви знаєте, були, звичайно, спокуси, ділюсь також і каюсь, що було подібно і в моєму житті духовному, але, ви знаєте, мені якось прийшла думка, надію, що спасенна, що, власне, іменно цей додатковий стид допоможе мені так. Наступному, після такої сповіді, утримуватися ще більше в тому намірі, який я пообіцяв Господеві і, звичайно, духовному отцеві у сповіді. І, власне, ви знаєте, свідчу, що помагало.
Я не помагає.
Я не став святим, але, власне, дійсно помагало. Тобто, знаєте, і Божий страх, і навіть людський страх додавав оцей такий комплекс, я би сказав. Тому за це дякую Богові, дякую вам за вашу думку, і велике дякую, і нехай Бог благословить служіння отця Михайла Бранкевича.
Дякуємо вам за телефонний дзвінок. У нас тут є допис в Фейсбуці. Як зрозуміти, що саме ця людина має бути моїм духівником?
Трудно так до кінця, це так, як з любов'ю.
Якщо бачите отця Михайла, все, він має бути вашим духівником, все.
Ні, то треба поспілкуватися,
Чи, знаєте, да... ось, наприклад, я трошки, пані дещо інше мала на увазі, але, природньо, ось цей священник посміхається, жартує, він коли сповідає, він не картає мене, говорить, так, Бог тебе любить, ось такого хочу я, духівника, який буде постійно мене гладити по голівці. І, відповідно, природньою реакцією якось відштовхнути того, хто скаже, знову згрішив, і так само згрішив, ти що, Бога не боїшся? О, ні, такого духівника мені не потрібно. Це природня реакція, але що можете додати в цей вибір природній, такий вигідний, того духовного?
То теж якось залежить від людини, бо людина є різна. Це люди, котрі потребують, наприклад, такого заохочення до дисципліни, наприклад. То вони підуть до священника, який конкретний, ясний, буде говорити, не робіть цього, не робіть цього, і котрий буде навіть часами такий суровий, правда, і не буде там ласкати по голові. А є якась особа, котра є психологічно в такий спосіб дуже ніжна, делікатна, котра ма трудності з прийняттям саме себе і прийняттям других, і потребує такого якогось зрозуміння, то для такої особи духовник повинен бути такий właśnie спокійний, ніжний, котрий буде в спосіб такий дуже делікатний, також допомагати навертатись, правда?
Чи можна комбінувати? Ось я прийшов до цього отця, який там пожалів, умовно кажучи, а до іншого отця так, щоб почути правду матку?
Можна так комбінувати, але, наприклад, мені дуже допомогла така такий совіт мого ректора, котрий услышав цей совіт від свого духовника. Він говорив: наш духовник кожного разу нам повторював, як будете священниками в сповідальні, будете лагідні, як голубки. А на амбоні, там, де ви виголошуєте проповіді, будете жорстокі, як вовки. Правда? І цей момент, як диби, це є така теж відповідь на таке подвійне. Ми, наприклад, на Амбоні, коли я особисто, якщо я говорю, я стараюся говорити о справах в спосіб ясний, простий і не такий лагідний. Тільки говорити о простих, ясних гріхах, щоб кожен мог теж почути в тих словах, як гдиби, то, що говорить Ісус Христос.
Тобто, друзі, якщо ви почуєте отця Міхала Замвони і подумаєте, Боже, який священник суровий, то не лякайтеся, на сповіді він інший. Або по-іншому, не сідайте на перші лавки, бо там з Амвони проповідує, як вовчисько отець Міхал Бранкевич.
Ну, ні, аж так погано є. Але часами так то є потрібно. В цей момент кожна особа, яка слухає, вона приймає цю відповідь як таке визвання, як таке визвання до якогось там навернення. Часами після таких проповідей, як неконечно моїх, але також і других людей, наприклад, реколекціоніста. Реколекціоніста зазвичай є присвоєння до того, щоб призивати людей до навернення. А призивається людей до навернення, так як Ісус Христос то робив, правда? Який спосіб Він говорив до фарізеїв? Що говорив він о бідні баранки овечки? Ні, він говорив, ви могили побілані, певне
поріддя сміїне.
Да.
Гадюче,
там мені так подобається той переклад український. Він такий твердий.
Ну що ж, дорогенькі гадючі, ми розпочинаємо реколекції. Отже, а все ж таки, ось генерально, як вибрати священника, який стане духовником? Просто спілкуватися з ним.
Так, найважливіше
з тим поспілкуватися, так, з цим, так. З десятим.
Треба пам'ятати такі дві важні речі. Неважливе є те, що він мені подобається як людина, що він буде для мене м'який. Тільки важливе є те, чи спілкування з ним допомагає мені справлятися з моїми проблемами. То є найважливіше. Тому треба спуститися з таким духовником пару разів, щоб побачити, наскільки він тебе розуміє, наскільки ефективні є його підсказки до того, щоб воно було там щось міняти, наскільки має такий хитрий підхід до тебе, щоб потрафи тебе також спонукати до робіння речей, котрих ти раніше б не зробив, правда? І ти фактичний спосіб, такий практичний спосіб почуєш, наскільки ефективні наші зустрічі з даним духовником.
Напевно ж бувають такі моменти, коли священник відмовляє. Отже, я хочу бути вашим духовним бараном. Угу. Ви кажете, ні, не можу. Ось які підстави для цього у священника, як сприймати людям, яким відмовляють?
Трудно є, так сказати, зразу. Часами бувають ситуації, якщо якась особа є збит емоційно заангажована в знайомі з даною людиною. В цей момент, наприклад, священник, чуючи, що там хтось хоче зустрічатися з тобою не для того, щоб перемінятися, але тільки для самого зустрічання з тобою, ну то є трохи небезпечно. І духовник це чує і в цей момент відмовляє. Іншим разом відмовляє в спосіб дуже простий, тому що немає можливості і часу. Наприклад, щоб ми, чуючи відмову тего якогось там духовника, священника, не приймали тего в якийсь спосіб особистий, бо мотиви його відмови можуть бути дуже-дуже різні. Я найчастіше, якщо відмовляюсь, то найчастіше є то причина, що я не маю часу. По просту, не маю часу. Мам стільки осіб, з котрими я зустрічаюсь, що не маю ще часу з даною особою. Хоча ж дуже рідко я відмовляю. Бо дана особа спочатку, та дана особа повинна пару разів зустрічитися зі мною, дати їй шанс, чи я буду відповідати, чи ні. Це є мій особистий досвід, правда? Буває досвід такий, що є люди, котрими трудно є тобі розуміти, або котрих ти бачиш, що твої поради і твоя допомога буде неефективна в цей момент. Також ти відмовляєш, знайди себе другого, більш опитного духовника, який допоможе тобі більше, чим я. То теж може бути якийсь мотив.
Чи буквально ще хвилинку, одне запитання тут у нас в Фейсбуці. Як навернути духівників в лапках, котрі стають поступово прорабами і адміністраторами на парафії? Мають час на господарську частину парафії, але бракує їм часу на духовні справи з вірними та зашлими парафіянами.
Ну, таких духовників їх не називав би я духовниками, тільки адміністраторами. Є такі священники, які покликані до того, щоб займатися адмініструванням, правда? Там треба шукати другого священника.
А якщо він один в парафії?
No, to już jest problem. Jak on jest w jednym w parafii, tutaj trzeba i na di przyzywać jego do tego, co został postawiony przed państwo, nie tylko, żeby pobudować otaru, znaczy pobudować jakiś tam
wertep. Tobto chwatać za poli jego świeczniczego odziegu.
Tak. I dopomagać jemu також czuć sobie pasterą справжнім.
Дякуємо. Отже, це катехиза з отцем Міхалом Бранкевичем. Говорили про духовників. Дякуємо всім за увагу. Наразі молитва.